halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 10ka Agoosto, ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aan idin la socodsiinayo anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Haaji. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: bacaadka guurguura ee Hobyo oo boqolaal qoys oo awel barakacyaal ahaa ka barakiciyey xoryahoodii, kuwaas oo badankood ay hoyla'aani ku haysato ee gudaha degmada Hobyo 3-7 ee ugu dambeeyey. Warbixin ayaan idin ka haynaa arday ka soo jeeda ee qoys ka soo barakacay colaado ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose oo kaalinta koowaad u galay ku dhawaad 10,000 oo arday oo sanadkan ku biiraya dugsiyada sare ee Puntland. Waxaan sidoo kale wareysi idin ka hayaa dhibaatooyinka ka dhasha qalabka ay carruurtu ku ciyaaraan xilliga ciidaha iyo dhakhaatiirta oo uga digaya ee waalidiinta. Barnaamijka waxaad kaloo ku maqli doontaan wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha dalka. Codadka dhegeystayaashu ay noo soo duubaan barnaamijka arrimaha xoolaha ee dhaqasho iyo barnaamijka arrimaha beeraha inuu uga hadallo ee tacab. Marka horese, wararka arrimaha bini'aadanimada oo halkan inooga soo jeedinayo Muxyiddiin Axmed Roble.
Hay'adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ayaa shaacisay in ay dib u bilaabayso gargaar cunto oo ay siin jirtay 800 kun oo qof oo ku nool caasimadda dalka Yemen ee Sanca. Gargaarka ayaa dib u bilaaban doona todobaadka soo socda kadib 2 bil oo uu hakad ku jiray, waxayna hay'adda WFP isfahan la gaartay kooxda xuutiyiinta ee maamula Sanca. Hay'adda qaramada midoobay ayaa joojisay gargaarka ay ka waday Sanco 2 bil ka hor, walaac laga qabay in gargaarka laga leexsado dadka u baahan ee loogu talagalay. Laakiin waxaa sii socday barnaamijyada nafaqeynta carruurta, hooyada uurka leh iyo kuwa nuujiya dhallaanka. Dhinacyada ku dagaalamaya Yemen ayaa howlaha gargaarka iyo cuntada u adeegsada arrimo siyaasadeed. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in dhibaatada dhinaca isbeddelka cimilada iyo kulaylka sii kordhaya ay kordhisay tirada dadka ay cunno yaraantu haysato. 500 milyan oo qof ayaa maanta heli karin wax ay cunaan dunida oo dhan, halka 800 milyan oo qofna ay nafaqo darro hayso. Waaxda isbeddelka cimilada iyo dhulka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in heerkulka dunida ee sii kordhaya ay waxyeelo ku keentay wax soo saarka ciidda, iyadoo beeraley badanna ay isaga guureen ee dhulkii ay wax kala soo bixi jireen. Sidoo kale waxaa kulaylka sii kordhaya uu dhalaaliyey 70% barafyadii fadhiyay cirifyada dunida. Madaxa waaxda isbeddelka cimilada iyo dhulka ee qaramada midoobay Valeria Mason ayaa sheegtay in gaasta hawada lagu sii daayana ay kor u qaatay heerkulka cimilada ee dunida. Waxay ugu baaqday dalalka dunida inay kaalin ka qaataan door lagama maarmaan ah oo lagu xakameeyo gaaska hawada lagu sii daynayo. Xafiiska xiriiriya howlaha gargaarka ee bini'aadanimo ee qaramada midoobay ayaa warbixin cusub oo ka soo saaray magaalada Geneva ku sheegay in shaqaalaha howlaha gargaarka ee dunida ay ku sugan yihiin qatar weyn. Warbixinta hay'adda OJA ayaa ku soo beegantay 70 sano guurada markii la saxiixay xeerka caalamiga ah ee howlaha gargaarka iyo arrimaha bini'aadanimo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in goobaha khilaafyadu ay ka taagan yihiin ay yihiin meelo aan laga tixgelin dadka gargaarka ka shaqeeya. Dadku dhow 400 oo qof oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka ayaa weeraro halis lagu qaaday sanadkan gudihiisa, iyadoo la dilay 120 qof oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka. Meelaha ugu halista badan ee shaqaalaha gargaarku ka howlgalaan waxaa ka mid ah Soomaaliya, Siiriya iyo Yemen. Warkii aad ka dhageysanayseen raadiyaha arrimaha bini'aadanimada ee Ergo, inta ayuu inoogu eg yahay. Warkan iyo warbixino kalena waxaad dib uga dhageysan karaysan bogga aynu internetka ku leenahay ee radio ergo.org. markana waa Cabdiraxmaan Maxamed Xaaji iyo qaybihii kale ee idaacaddeenna maanta.
Wamaatan yahay Muxyiddiin Axmed Roble oo dhegeystayaal halkan inooga soo jeedinayay wararkeenna maanta. Goordhow waxaynu guda gelaynaa qaybaha kale ee idaacadda.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadanimada.
aan ku bilaabay arday ka soo jeeda qoys ka soo barakacay colaadihii muddada ka jiray gobolka Shabeellada Hoose ee dalka Soomaaliya ayaa waxa uu kaalinta koowaad u galay ku dhawaad 10,000 oo arday oo sanadkan ku biiraya dugsiyada sare ee Puntland sida ay shaacisay wasaaradda waxbarashada Puntland maalintii Khamiista warbixintan waxay noo soo diray wariyaheena Maxamed Saalax Jaamac
waa ku faraxsanahay waa iibiyay waalidiintii gurigaygu tiritiinaya macalimiinta iskuulkiigu tiritiinaya
waa Shucayb Xasan Cali oo 14 jir ah waa ardaygii ugu natiijada sareeyay in ka badan 9,500 oo arday oo sanadkan ka gudbaya dugsiyada dhexe ee Puntland kuna biiraya dugsiyada sare wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa natiijada shaacisay Khamiistii imtixaankan waxa bishii May u fariistay ilaa 10,000 oo arday laakiin 417 kamid ah oo wiilal u badan waa ay dhaceen 78 kalena uma fariisan imtixaankan Shucayb wuxuu 6 sano ugu dambeeyay dhiganayay dugsiga hoose dhexe ee Gribble ee magaalada Boosaaso kaas oo ardayda ugu badan ee wax ka dhigta ay yihiin barakacyaal iyo dad danyar ah Shucayb iyo qoyskiisu waxay muddadaas ka hor ka soo barakaceen degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose Radio Ergo oo la xiriirto Shucayb wuxuu u sheegay nidaamkiisa waxbarasho
waa ku faraxsanahay waa iibiyay waalidiintii gurigaygu tiritiinaya macalimiinta iskuulkiigu tiritiinaya waxaan sameystay jadwal akhris waqtigii 3 meelood marka 2 meel loo qeybiyo waxbaan akhrin jiray
Shucayb wuxuu ku haminayaa inuu mustaqbalka noqdo dhakhtar qoyska Shucayb oo ka kooban 10 qof waxay colaado uga soo barakiceen degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose 21 sano ka hor hay-adda maxalliga ee tadaamun ayaa saacado kadib markii natiijadiisa la shaaciyay waxay ku dhawaaqday inay la wareegayso mas-uuliyadda fiiga iskoolka Shucayb 4 sano ee uu dhiganayo dugsiga sare qoyska Shucayb waa danyar hooyadiis Farxiye Cabdi Macallin Maxamed waxay suuqyada Boosaaso ku iibisaa dharka shiidka ah ee dumarka si ay wiilkeeda Shucayb iyo mid kale oo fasalka lixaada ugaga bixiso waxbarashada oo labadooduba laga qaado lacag dhan $720 bishii nolosha kale ee qoyska waxaa dabara aabaha Xasan Cali oo ah macallin dugsi quraan Farxiya guusha wiilkeeda waxay u aragtaa dadaal ay gelisay oo uu ka dhabeeyay
wiilkeygu aad baan ugu farxay kaalinta koowaad uu galay maasha Allah si wanaagsan aan ugu farxay khayr Allah si dadaalkuu dadaalay aad baan ugu wanaagsanaa Puntland meel walba waa ugu soo duceey wallahi waa ugu soo maasha Allah dadaal aan usoo dadaalnaa ni aabihiis waaye maasha Allah waa usoo dadaalnaa waxbarashadiisa dheelkeyga buu maxay ahayday dadka mobeelada fiirsada maaha dadka wareega badan maaha quraanku 3-2 jeer uu dhameeyay maasha Allah waxbarashadiisa ilmaha fara wareega iyo cayaarta badan wiilkeyga maahan
iskuulka Gribble ee Shucayb uga gudbayay dugsiga sare ayaa ku dhow kaamka Banaadir oo ku yaala dhinaca bari ee magaalada Boosaaso waxa sanadkan imtixaanada shahaadiga ee dugsiyada dhexe uga qayb galay 32 arday oo kaliya oo kamid ah waa iskuul ay dhigtaan 521 arday oo 280 oo kamid ay yihiin dadka soo barakacay wasaaradda waxbarashada Puntland ayaana ka taageerta mararka qaar agabka iyo mushaharka macalimiinta arday cayiman un oo aysan qoysaskooda awoodin lacagta ayuu iskuulkani siiyaa waxbarasho bilaash ah haddaba iskuulku muxuu ka ogyahay sida Shucayb ku yimi kaalinta koowaad ee ardayda dugsiyada dhexe ee Puntland ka gudbaya maamulaha iskuulka Gribble Axmed Samatar Faarax ayaa arrintaasi sharaxaya
Shucayb wuxuu ahaa ardaygii nagu soo biiray 2013 xilligaasna waxaan maleynayaa 3-4 ku soo bilaabay intaba waa haynay intaba wuxuu galayay kaalinta koowaad waa nin arday akhlaaq leh oo dhegeysi badan oo haweey ardayda mar walba wareysiga jira marka dhegeysiga iyo akhlaaqda iyo ardayga oo diyaarsan iyo waalidka oo inta badan ku carbiya inuu wax akhriyo waa u sahashay inuu heerka gaaro dadku waxbarashada waxa weeye isku meel baa laga soo qaadaa nolosha un baa dadka ku kala duwan xoogaa waxyaala badan ku adkaadaa nin oo saarkiisa waa dhici ka dhaan waaba jidaaba laakiin markii uu waalidku uu yahay qof wax badan kala garanaya oo ilmihii inta badan ka warhaya oo laga yaabo in haddii wax ku adkaadaa nin gabankii loo sahlayo oo dib loogu celinayo oo haddii xataa asagii uusan cashirkii uu ku adkaado ama si wax ka noqdo ama leeni uusan kasoo shaqeyn waalidku ruux haddiisa ku imaanay oo ku dhahayo saasaa jidda su-aal hebel buu ardaygi garan waayey macna arrinta halala xaliyo waxa weeye marka waalidku oo arrinta ilmaha ama ardayga daba gala oo ka warhaya waa inta badan waxay u saashaa ardayga inuu hore u socdo
wuxuu sheegay in guusha noocan ay ku timaado in waalidiintu ay ka warhayaan ilmaha iyo xaaladda ay kaga sugan yihiin waxbarashada maamule Axmed Sabatar waxa uu intaas ku daray inay ardayda u sameeyaan muraajaco joogto ah iyo imtixaano bille ah sidoo kale uu jiro xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeya maamulka iskuulka ardayda iyo waalidiinta Shuaib Xasan Cali kaalinta koowaad ee uu galay sanadkan ka soo 6 sano oo hore ayuu kaalinta koowaad u soo galay fasalkiisa maamulku wuxuu sheegay in Shuaib dadkiisa iyo dadaalkiisu ay saameyn wanaagsan ku yeesheen ardayda hooseeya ee fasalkiisa
waxa qabada horta intuu nala joogay ku yimid waxbarashada fiidori majlis waxa weeye xagga goolaha oo sababaysay inuu xuso hoydaaniina waa arday bii uu noo yimid hadii uu iskuulka soo biiray wixii ka dambeeyay ilaa 6 sano kaalinta koowaad galay marka saaru hadisu roor model buu ahaa dad kale way ku deeyeen jireen xataa wixii kaanta maadaama asagu ninka klaaska ugu yar buu ahaa aniga klaaska ugu yar maadaama uu yahay ardayda kale inay ku daydaan arday xataa hoosaysay ee kor usoo kacday marka isaga markaa wuxuu ahaa aan sidii kara arday role model oo dadka inta badan ardayda asuuka iyo kor usoo qaada
hooyada Shucayb Farxiye Cabdimacalin waxay rajaynaysaa in dhammaan caruurteeda ay waxbarashada heer wanaagsan ka gaaraan wiil hadda jaamacad ka dhigtay magaalada Muqdisho iyo gabadh aan weli jaamacadda bilaabin oo ay Farxiye dhashay ayaa hore uga baxay dugsiyada sare ee Boosaaso
Maasha Allah ilmeygu waxaan jeclaa inay wada jaq jaamacadiyooda qalin jibiyo waxaan meeshaan u joogaa in ilmeygu waxbarashada Maasha Allah ku noqdeen waddankeena ku noqdeen
natiijada imtixaanka wasaaradda waxbarashada Puntland shaacisay waxa 10 arday ee ugu sareeya ee Shucayb hoggaaminayo ka soo muuqday 4 gabdhood oo mid ay gashay kaalinta labaad
uu maatsan yahay Maxamed Saalax Jaamac oo warbixintaasi inoo soo diray dhegeystayaal hadii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama aad doonaysaan inaad xaaladda deegaankeenna ka warbixisaan waxaad talooyinkeenna iyo su'aalihiinna inoogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhegeystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
wali waxaad maqlaysaan radio ergo oo aad kala socotaan mowjadaha gaagaaban FM-yada baraha bulshada iyo boggeena internetka haatanna waxaynu eegaynaa wararka qiimaha xoolaha ee sayladaha dalka ay naga soo gaareen aan ku bilaabey magaalada Laascaanood awrta waaweyn ee qalliinka ah muddo koowaad waxa toddobaadkan lagu kala iibsaday 32 milyan oo shilin waa qiimo aad u sareeya waxaana dulaaliintu ay sheegeen geela maalintii maada saylada inuu aad uga yar yahay intii hore oo ahaan jirtay maalintiiba 4 neef in sayladaasi lagu kala iibiyo awrta qurbaca ah oo yana aad lagu kala iibsado sayladaha magaalada Laascaanood ayaa waxa lagu kala wareegay toddobaadkan 14 milyan oo shilin ariga daabaxa ah ee sayladaha Laascaanood lagu kala iibsanayo waxa heerka koowaad la kala siistay 2,500,000 shilin halka ariga ahminka ah ee dooxooyinkaasi lagu kala iibsado uu saameyn ku yeeshay qiimaha ee daabaxa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe hadii aynu eegno geela dhaqaalka ah waxa toddobaadka lagu kala iibsanayay heerka koowaad 29 milyan ee qaalmaha dhaqaalka ah ee shan sano jirka ah ayaa iyana waxa la kala siisanayay 18 milyan daabaxa geela ahi waa iyagu waa 20 milyan oo shilin awrta waaweyn ee lagu qalo munaasabadaha iyo weliba allabaryada ee loo yaqaano marka Jowhar la joogo geela muraadka loo iibsanayo ayaa waxa la kala siisanayay 28 milyan toddobaadkan lo'da hilibka ah ayaa iyaguna qiimo sare ka jooga ee Jowhar ariga qalliinka ahina waxa uu sayladaha Jowhar ka marayay 2,800,000 oo kun oo shilin dhinaca magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug hadii aynu eegno geela dhoofka ah waxaa heerka koowaad la kala siisanayay $600 geela qalliinka ahina waxaa toddobaadkan lagu kala iibsanayay $800 dhaqaalka waxaa heerka koowaad la kala siisanayay $1,200 ariga dhoofka ah heerka koowaad waxaa toddobaadkan lagu kala wareegay $75 waa qiimo aad u sareeya marka loo eego sayladaha gudaha ee ariga qalinka ah ayaa si qiimo sare ka jooga todobaadkan ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxana ee wariyahan uu ku soo waramaya in heerka koowaad lagu kala wareegay ee $90. Magaalada Gaalkacyo idaha ayaa wali ku yar suuqyada magaaladaasi waxayna ee kor uga kaceen halkii todobaadyo ka hor ay gaareen markii hoos u dhac weyn ku yimi haddana waxay marayaan baa la leeyahay $90. Dulaalintu waxay sheegayaan in iibka xoolaha ee seeladaasi uu kor u soo kacay todobaadkan sababo la xiriira carrafada oo xoolo badan la dhoofiyo. Ariga carrafada la qalana ee qayb ayuu ka yahay waxyaabaha lagu kala iibinayo waa ariga gudaha lagu qale seeladaha magaalada Gaalkacyo. Ee dhinaca magaalada Gurceel ee gobolada dhexe ee waddanka iyadana haddii aynu eegno ariga doofka ah ayaa qiimo sare ka jooga Gurceel iyo duxooyinka ku dhowdhow waxaana heerka koowaad ee lagu kala iibsaday $75. Qaliinka waa ariga heerka koowaad waxa la kala siisanayay $40 marka loo eego xoolaha kale ee seeladahaasi lagu kala iibinayo ee qiimaha ariga ayaa dabcan aad uga duwan marka laga hadlayo Gurceel xoolaha kale ee qiimaha lagu kala iibsanayo oo iyagu iska caadi ah. Wararka qiimaha xoolaha ee maantana intaas ayaynu ku ekeenayna.
Dhegeysti, waxaad raadiyo ergo ka dhegeysan kartaa KALY 1.7 FM codka bulshada Soomaalida Minneapolis ee gobolka Minnesota. Saacadu marka ay tahay 12:07 fiidnimo xilliga Minneapolis.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad maqlaysaan idaacadda Ergo. Iminkana waxaynu eegaynaa dhegeystayaasha codadka inooga soo duubay meelo kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya. Dhegeysta jooga tuulada Miirtuuge ee gobolka Shabeellada Dhexe wuxuu ka hadlayaa in deegaankoodu uu dhibaato ku qabo helidda adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, wuxuuna halkan baaq uga dirayaa dadka ka soo jeeda gobolkaasi inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada gaar ahaan ee tuuladaasi ka jirta.
Raadiyo Ergo idin salaamaya, waa Maxamed Maxamuud Xusaan oo jooga gobolka Shabeellada Dhexe, qaasatan tuulada Miirtuuge. Waxaan u sheegaa dadweynaha ka soo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe in meeshaan ay waxbarashadu aad dadka jooga waxbarashada uu aad ugu liito, waa inay maaragtay isbitaalana laga furo, maaragtay waxbarashadana aad loogu dadaalo, maaragtay dadka waxbartana ugu dib ugu soo noqdo, dadkiisa dalkiisa uu caawiyo. Saasaan ugu baaqaya raadiyo Ergo. Aad iyo aad maaragtay qof waxbarta dadka male, maaragtay dugsiyada qur-aankana maaragtay maaragta ugu yar yihiin, maaragta dadka kalena maaragta kama qayb qaataan dugsiyada waxbarashada kale oo waddanka kama jiraan. Uga waxaan ugu baaqaa dadka waxbarta inuu dalkiisa inuu caawiyo, ay aad ugu dadaalaan. Saasaan u sheegaa raadiyo Ergo inuu iga gudbiyo.
Waa tahay dhegeysta, haddii aan ku daro dhegeysta kale oo isna cod inooga soo duubay gobolka Bay, waxa uu ka hadlayaa dhibaato tan lamida. Waxa uu isagu sheegayaa in xeryaha dadka barakacay ee magaalada Baydhabo ay ka jirto dhibaato dhinaca cuntada, helitaanka cuntada iyo weliba adeegyada caafimaadka ee xeryaha ay dadkaasi ku sugan yihiin, wuxuuna baaq u dirayaa hay-adaha gargaarka ee deegaanadaasi ka shaqeeya.
Assalaamu calaykum raadiyo Ergo, waa salaamintiin. Waxaan ku suganahay doleyta magaalada Baydho, dadka barakayaasha ee dadka magaalada Baydho ku sugan, magacaygu waa Cali Maxamed. Waxaan u sheegayaa dadka qaabilsan, dadkan qaxootiga meesha ku sugan oo tabaalaysan, haddii tahay waxbarasho la-aan, haddii tahay dhanka caafimaadka, haddii tahay dhanka raashinkaasi aad ah ulu daala dhacayaan, waxaan u sheegayaa dadka heeraha qaabilsan dadkaas inuu haloo qorto si degdeg ah. Waa salaamintiin, assalaamu calaykum.
dhegeystayaal, weli waxaad maqlaysaan Radio Ergo. Iminkana bacaadka gurgura ee magaalada Hoobiyo ka jira ayaa boqolaal qoys oo awel barakacyaal ahaa waxa uu ka barakiciyey xero ay deganaayeen, kuwaas oo badankood xilliga kan ay hoy la-aan ku haysato gudaha degmada. Qaarkood qoysas kale ayay dulsaar ku yihiin 3 toddobaad ee ugu dambeeyey. Warbixintan waxaa Gaalkacyo inooga soo diray wariyaheenna Jibriil Cismaan Cilmi.
Abdullahi Axmed Sabriye iyo qoyskiisa oo ka kooban 7 qof waxay muddo 15 cisha ah barnaamijif u yihiin qabowga dabaysha xagaaga ee ka dhacaysa magaalada Xeebeedka Hobyo ee gobolka Madow. Qoyskani waxay muddo 3 sano ah barakac ku ahaayeen xirab barakac oo ay deganaayeen ilaa 400 oo qoys oo ku taala degmada. 3 toddobaad u dambeeyay gabi ahaanba waa laga guuray xiradaas markii uu ku habsaday bacaadka dumiyay aqaladii barakacyaasha uga sameysnaa jiingado iyo cooshash.
Taasidii loo joogay bay dabayshan ku furatay. Dabayshan markay furato meel dadka loo dugsi markay hesho waxa dhan daqiiqaday ay dul marayso. Bacaadka dul maray. Qof aragtay inuu qof kale loo sheekay karo daqiiqad ilmuhu istaagay karaan. Qof la yeelay ma istaagay karaan labada inba way ka furaysa. Xoog ay qasto. Dembeyngii mid dhamaa waa baab. Fresh. Dabaray ma.
Waye.
Waxa kamal marka qoladkii xabad oo ganaganaha ka muuqda meeshii. Haddii waqtigii aan isbeddelay waxaan lahayd hadii ma dadka ay ilaaneen waa dhisayna wax dhisi kara iyo wax adkeeyay nimo lama arag meesha.
Abdullah iyo qoyskiisa waxay iminka dulsaar ku yihiin qoys kale oo ehelkooda ah kuwaas oo aan u helin meel ay qabowga ka galaan hase ahaatee halkaas waxay ka heleen balbala yar oo aqalka reerka ka mid ah. Bacaadku waxa uu halis geliyay nolosha qoyskan. Bacaadkan oo guurguuraya ayaa teer iyo bishii hore dhibaato ku hayay magaalada Hobyo iyo hareeraheeda. Barakacyaashan uu sii barakiciyey waxay ahaayeen dad markii hore xooluhu ay ka dhammaadeen oo ay ku adkayd helidda qutul daruuriga iyo maaraynta nolosha aasaasiga ah, iyagoo qaarkood xirfada kala duwan ku tiirsanaa qaarna gargaar sugayaal ayay ahaayeen. Xaaladda bini'aadamnimo ee dadkan ay wajahayaan ayaa ka sii dartay. Cabdullaahi muddo sanad ah ayuu ka shaqaynayay dhagax jebinta halkaas oo nolol maalmeedka caruurtiisa uu ka soo saari jiray.
May wax shaqaal ma jireen, maba la shaqeeyey, waa laga soo dhigaa markan, waa laga xagaa baxa markan wax shaqaal ma jireen. Bacaadkaas aa socda, siyaasaa baa lakaga dhaafaa, bacaadkaas daraaddiisaana lakaga dhaafaa, gurigii la dhiso, cinto qodo, dabayl ku dhufato, haddaa dulkeed shuutiisa dulkeedka aan dahameen.
Gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Faat waxa uu raadi weerga u sheegay in xiradani ay ahay tan kaliya ee degmada ku taal, waxay ku dhaweeyd xeebta koofureed ee degmada. Waxa uu sheegay in dabaysha xagaaga ee hadda ay dareemayaan ay ka badan tahay sidii hore oo ay ahayd in dabayluhu dhacaan isla markaana bacaadku uu guurguurayo, balse uusan garanayn saameynta heerka ay la'eg tahay. Gudoomiyuhu waxa uu sheegay in dabaysha qabowga iyo bacaadka magaalada oo dhan si guud ay u saameeyeen oo xitaa dadka waayeelka ah iyo caruurta ayba ku adag tahay inay mararka qaar banaanka magaalada uga baxaan.
Ilmaha yararka waxaa ku dhacay dehydration, qufac, dabaylaha gasood, qaarkood yacni waxaa kuleeyahay ilaa fiisha ka baxaya dabaysha qofka biyo qubays meeshaas biyo la-aan badan ka jirta magaalada oo dhibaato laga qaadada caalki qof ku nool buush ama ku nool bac hoostiis meel socoto oo hawli ku socoto oo xawaaro ku socotana ay ku timaan carana qofku waa xabaal ma wanadi waa dugni dadku waa ka dima wax ay hayaan askeeda.
Maamulka degmadu waxba kama qaban arrintan ilaa hadda, waxaase uu sheegay gudoomiyuhu in heerka dhibaatada ay uga warrameen hay-adaha maxalliga ah ee ka howlgala degmada, maamulka galmudug iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya si arrintan wax looga qabto. Sida Cabdullaahi oo kale, qoysas badan ayaa dulsaar ku ah eheladooda magaalada jooga, waxa qaar kale ay ku xaroodeen goobo loo waday inay noqdaan xarumo caafimaad iyo iskuullo, halka 10 qoys oo kale ay hoyla'aan ku yihiin gudaha magaalada oo ku dheedu bacaadku uu dhibaato ku hayo jidadka iyo guryaha aan dhagaxa ka samaysnayn. Dadkaas waxaa ka mid ah Faadimo Salaad Geedi oo wadata 8 caruura, waxay bacaadka ka gashay meel loo waday xarun caafimaad, halkaas oo si ku meel gaar ah ay ugu nool yihiin iyada iyo 3 qoys oo kale. Waa xarun ka kooban 9 qol oo leh 3 musqulood. Dadka ku nool waxay seexdaan qololka, barando, xaruntu ay leedahay iyo deydka. Faadumo xilligan waxay ku jirtaa xaalad hubanti la'aana, ma garanayso meel ay degayso haddii bacaadku sidaan sii ahaado ilaa dhammaadka xagaaga oo ku beegan bartamaha bisha Sebtembar. Dhibaatada bacaadku weli waxay ku haysataa xarunta caafimaad ee ay galeen.
Bacaadkii dooshaas oo geedan ahayn oo magaalada dugsigeed u dhoweyn bay nagu soo saamayday, marka waana xalaashay saas daraadeed aan haysato oo maaragtay wa soo guurnay sartaas shiiqana wa soo carabnay. Cawo iyo maalin way socotaa, xataa waxaa isku daynaa meesha ka baxayna inaan iska xaaqno oo badeelo iyo wax ku qaadno aan iska jabinay ilaa ma mari karno bacday noqonaysaa. Meesha aa ka soo galaydi guriga ama aa ka baxaydi markaa ka tegaydi adeeg tegaydi aa lagu ku xalaal maayaan.
Aabaha qoyskeeda oo xanuun lugaha ka asiibay ayaa shaqo gabay, halka urad kareerkuna uu qabo xanuunka dhimirka waxay xirada barakaca ka heli jirtay gargaar bin aadamnimo oo ay hay'aduhu bixiyaan xilligaanse waxay garab ka heshaa dadka eheladeeda ah ee ku sugan Muqdisho oo u soo dira lacag raashin ay ku iibsadaan
carruurtu waa waxa ka dambeeya dhawaaqooda ku yeelayaan waa ilmo iska ayo dhan bacaadkaasi daacidna waa arurta xagayga ilaahu naga bidiyan taaganna xagaygaas waa malayha ilaa cawi maana u dhacay waa iska xabaalmay wixii waa iska xabaalmay milyoonka sabta waxa xabaalantay buushmiya dabayd u daahayda waa xabaalmay yidisay u dhacay asag dhabaan dumaan oo ku jirnaa dad diwaan ka soo xaray
mahad maxamed faarax timcaade oo ah khabiir arrimaha deegaanka si fiican u yaqaan kana warqaba xaaladda hoobyo ayaa waxa uu sheegay in dhirtii deegaanka la shiday dhibaatada bacaadkana ay sii korortay arrinta darteed
laakiin dhir la'aanta keenaysa isleeyahay roob iyo ka baahay roobabka ku yar dhirtu waxa weeye risqa ilaahay siiyo kale markii caafimaad ahaan markii loo fiiriyo biolojig ahaan dhirtu waxay ku nooshahay biyahana cirka gravitation balse dhirtu waa soo jeedta waana xasilisaa dhulkaas deegaankaas waa dhirtii waa la shiday dhir badan baa la shiday haddana badda dhinaca xigta bacadka kasoo bilowda xaraf dheere wuxuu jidadkii ka xiray ilaa golol hadda budbud lama mari karo wadooyinkooda dhan marka waa iska waxaa la yidhahdaa masiibooyin dabiiciya waaye annaga hadda dabayl bay ku eg tahay wax dudiminaysa oo wax qaribaysa iyo ciid iyo bacaad wax aasaysa ku eg tahay
waxa uu sheegay in geedaha ugu dhow ee bacaadka celin kara qubyo ay u jiraan 60 kilomitir waxa uu mahad ku taliyey in loo baahan yahay in dhir waaweyn lagu abuuro magaalooyinka reerahooda taas oo nabaad ka soo celin karta Jibriil Cismaan Cilmi Radio Ergo Gaalkacyo
wuu mahadsan yahay Jibriil Cismaan Cilmi oo warbixintaasi magaalada Gaalkacyo inooga soo diray haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ama warbixinada aad aragtidiina ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiina aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiina iyo su'aalihiina noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee 2012 oo dhegeystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nooga soo wici karaan haatanna dhegeystayaal sidaan horeba idinku sheegay dhegeystayaal badan oo cod noogu soo duubay lambarkaasi ayaa qayb ka ah barnaamijkeena maanta haddii aynu haddana mar kale eegno ee dhegeystayaasha codadka inooga soo duubay meelo kala duwan oo waddanka ka mid ah waxaynu soo qabanaynaa dhegeysta jooga gobolka Hiiraan ayaa waxa uu cabasho ka muujinayaa dhibaato dhinaca biyaha ah oo ka jirta waa gabadh dhegeystahani deegaankeeda dhibaato ka jirta ayay ka hadlaysaa inkastoo ay sheegtay in deegaanka ay ka hadlayso ee dhibaatada ay ka jirto aysan inta badanba suuragal ahayn isu socodka caadiga ahay inuu tago islamarkaasna hay-aduhu ay booqdaan
bismillaahi raxmaanir raxiim waa anigoo ah shikrool cabdi xuseen oo jooga degmada ceelale ee gobolka Hiiraan 75 kilometer dhinac koonfureed kaga beega magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka waxaan ka caawinaynaa waxaana haysataa biilaan radio weerga waxaana ninkaasanaynaa inaad codkayga u gudbisiin dhammaan waxay dadki wax noo qaban kara hay-adaha caalamiga ah si gaar noo siin karto dhammaan inaad dhammaantan aadna wadgaarsiisiin codkayga ayaan rabaa dhammaan sida u nahay reer degmada Celcel ee gobolka Hiiraan waxaan ninkaasanaynaa inoo dadki wax noo qaban kara
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
dadka hanaas ergoosto hananaga ergoosto allah ayuu qayel midna ergoosto indhaha caalamka la arko ergo wixii loo dhiibay qaada wixii loo soo dhiibana waa soo qaada
dhegeystayaal todobaadkan dhulka Soomaalida iyo dunida muslimkaba waxaa looga dabaaldegayaa ciidda carafo waxaana inta badan ee dhulka Soomaalida caanka ah in si weyn caruurta loo siiyo fursad ay farxad gelin karta ama fursad ay farxad ku heli karaan waxaana loo iibiyaa qalab yaryar oo ay ku ciyaaraan iyo waliba agabyo kala duwan agabkaas waxaa ka mid ah waxyaabo u samaysan sida hubka oo dhakhaatiirtu hadda ay sheegayaan inay dhibaato weyn ku tahay caruurta yaryar Dr. Cabdiraxmaan Jaamac Warsame oo wax ka yaqaana xanuunada indhaha kana hawlgala isbitaalka lagu daaweeyo xanuunada indhaha ee magaalada Garoowe ayaan hadaba arrimahaasi ka wareystay
horta dhibaatooyin badan baa horta waxaa ka dhalata waxaa ka mid ah caruurta yaryar horta maalmaha ciidda ganacsatadaba waxay keenaan waxyaabaha ciyaalka ay ku ciyaaraan waxaa ka mid ah raashka biskooladaha baaruuda iyo kuusha waxa ay ku ciyaaraan waxyaabahaasna horta bulshada aad iyo aad bay dhib badan bay ku hayaan dhibaatooyin badan bay ku hayaan sida aan anagu u aragnay waxaa ka mid ah horta caruurta badan ay dhaawacaan aruuta ilaa ciyaar bay ka tahay marka la garanayaan moogta wuxuu way ciyaarayaan marka ciyaaraana baasha ishii ku dhacda ishana way dhaawacda badanana wiirida insha insha dhig baa ku furma insha dhaawac baa gaara oo jeexma aragna ugu rida
waxyaabaha aan hadda sheegtay ee dhibaatadaas in ishu ay dhaado ama in xanuun ay ishi ku dhashaan oo kale to ee keenaya waa waxyaabahe way arurtu ku ciyaaraan hadda ino sheegtay
arurta waxyaabahe ku ciyaaraan horta waxa kamida iskooladaha yaryar oo kuusha ay ku jirto kuusha wareegsan kuusha arurta markii ciyaarayaan way isku fasaxaan baaruudana way la socotaan ama kuusha ku jirto ama baaruud ku jirto baasha arurtu ku ciyaarayaan moogta baashana ishan wiirida eligna wajibisa inda adiga kaga dhacdo ishana wajahaysa way dhaawacaysa ilkaan adiga kaga dhacdo ma ka jibinaysa waa wax wareegsan oo kuush waa unaqaan way wareegsan tahay aan baruudana waa bahal qarxa amal waa qarx yar oo qarxa ishana labadood ma fiicna
kasoo ku inay taabato oo ishi ay ku dhacdo ma jiraan si kale oo ay qofka u dhibaateen karto ama ilmaha ay u dhibaateen karto midalan baruud oo kale
baruud hadda isha hadii ku aqarxdo isha way qarxaysa isha way gubeysa amal waa wax baruud ama ogtahay hadii ku aqarxdo isha dhaawac badan ba gaari waliba qaasidan qaybta madaw isha indhaha qaybta madaw isha qaybta madaw waana meesha ugu muhiimsan wax laga arko taas hadii wax gaaraan dhigna uu fadhiisto dhig uu ku furmo waxa u badan tahay inuu ciyaalka oo qaliin ay galaan carruurta qofka uu dhaawac gaaray waxa u badan tahay inuu qaliin galo hadho maalmaha iida ka dambeeya ba waxa la kulanaa cases emergency aad iyo aad u fara badan dadkan ciyaalkan dhaawaca nagu soo bataa majority of them waa dhaawac kuusha ayagana waxay sababaan in ciyaalka emergency ahaan oo emergency case nagu yimaadaan waxayna waxaan la kulanaa in majority of them oo dhiig ay fadhiisto isha isha dhiig baa fadhiisanaysa dhiig hadii fadhiisotana waxay noqonaysaa inaa maxaa laadaa daawooyin fara badan waqti fara badan ay soconayaan nasasho fara badan ciyaalkan iskuulka ka harayo dugsiga uu ka harayo waxyaabahaas dhan waa keeni karaa ma garatay hadda dhaawac yar uu gaaro laga hortagi karo ba waxaasoo dhibaato keeni kara kharash ahaana dhib uu noqonaysa waalidiinta maxaa la yiraahdaa ciyaalkii dugsiga iskuulkiina ka haraya emergency cases-kan ugu badanayaan xarunta ku badanayaan maadaama awal ay xarunta kaysaska ugu fara badnaayeen hawshan ugu badneed oo maxaa la yiraahdaa aan ku liidanay caafimaadka indhaha maadaama aan xarunta caafimaadka hal indha hal ay hospital baa ka jira Garowe magaalada Garowe hadaa fiirisid ama hadaa Puntland ahaan fiirisidna aad ba ugu liidanaa caafimaadka indhaha soo waxyaabahaas dhan waa laga hortagi karaa
Dr. Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan ku idiiyo tirada caruurta la idii keeno xilliyada ciidaha oo kale ma haysaan
horta tiro ahaan anaga ma koobin laakiin ciidii la soo dhaafay ciidul futrigii baa waxaan sameynay inaan qorno ciyaalka dhaawaca ah inaan record aan u sameyno aan register garano ilaa 12 baan ahaynay ciidii maalmihii ciidii inta aan record garanay intii ka horeysana ma record garan laakiin inta marka aan bilaawnay inaan record garano aan register garano inta ciyaalka dhaawaca 12 wi garan waa maalmaha ciidii kaliya
in ma gobolada ay ka imanayaan mise Garowe oo kaliya ay idii kasoo gaaraan caruurtaas
hadda gobolada ma Garowe ahaan xataa ugu joogan sanadkii hore waxa cases-ku aad wuxuu noogu badnaa gobolka Mudug aad noogu badnaa Galdhogob ba cases badan noogu yimaadeen laakiin khaasatan sanadkan Galdhogob noogu yimaadeen laakiin overall dalka oo dhan noogu yimaadeen khaasatan qaarada aad joogno Puntland
arunucas
oo yaryar oo dhaawac ah
kasokow xaaladda markaas taagan oo wax laga qaban karo ma jirtaa rashkan oo kaleeto la isku tuuray haduusan xataa isha taaban in uu isha qiiqiisa iyo waxyaabahaasi ay ku keeni karaan saameyn fog oo mustaqbalka kusoo bixi karta ilmaha
ishu horta dhaawacyaha kala gaara waa noocyo ka badan yihiin dhaawaca hadduu qaybta madow gaaro waa qaybta ugu muhiimsan wax laga arko oo iftiinka gudbisa araga gudbisa oo dhan maskaxda fariinta gaarsiisa hadduu qofku wax arko meeshii iftiinka gudbin lahayd ba hadduu dhaawac gaaray araga yaraanaya araga duu yaraadana cunuga wax ma arkayo musiibada dhibaatooyinka nooga imaan kara waxa ka mid ah horta aragyada ugu muhiimsan waxa badan aan la kulanno waa aragyada ciyaalka badana waxa dhibaatada ugu weyn aan la kulanno waxa waa ciyaalka wuxuu kuleeyahay wiilasha wuxuu kuleeyahay wax ma aragno taasa problemku ugu weyn ah ila in shaadiisa waxba arkeenin faa'iido ma leh
in farriinta aad idinka dirteen markaad xarunta albaraka ee isbitaalkiina in maxay dadweynaha kula talinaysaa
dadweynaha horta waxa kula talinaa dadka ugu horeeya aan rabno inaan si fiican ula hadalno aan la talino waa waalidiinta ilaa ayaga labada waalidiin hooyo iyo aabe inay caruurtooda la socdaan oo ay la socdaan in waxay qabanayaan waxay ku ciyaarayaan waxaana u sheegayaa aan culimada diinkana inay ka wada hadlaan baashaan cases ka inay ka hadlaan ganacsatada khaasatan ganacsatadeena inay ogaadaan waxyaabaha ay soo gelinayaan dadka laga yaabo in ayaga ogeen laakiin aan waa inay dalka wixii ay soo gelinayaan in la socdaan faa'iidooyinkeedii iyo qasaaradeeda waalidiintana waxa ciyaalka u gadayaan waa inay ogaadaan safety-geeda hadda arurta wax loo gado ciyaalka wax loo gado waxa ogaataa safety-giisa sidee yahay haduu safe yahay cunuga guriga waa keensan kartaa cunuga waa ogaadi kartaa laakiin safety haduusan jirin haduusan baasha ciyaalka u geysa uu safe ahayn waa inaad carruurta ka ilaaliso psychologyada firsisa horta carruurta yaryar iskooladaha iyo waxaas ma fiicna ilnama wax waa hub cunugana hadhow saas haduu ku weynaado hub ahaan haduu ku weynaadana ma fiicna waa wax laga fiican yahay
wuu mahadsan yahay doctor cabdiraxmaan jaamac warsame oo xanuunada indhaha wax ka yaqaana isla markaasna inooga waramayay dhibaatooyinka ka dhasha qalabka sida hubka u samaysan iyo waxyaabaha caruurta ay ku ciyaaraan xilliga ciidaha. waxaad maqlaysaan idaacadda ergo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada baraha bulshada iyo websaytka dhegeystayaal iminkana ku soo dhowaada barnaamijka arrimaha beeraha aynu uga hadalno ee tacab waxaa isku soo dubariday oo halkan inooga soo jeedinaya ee maxamed xasan maxamed
kulanti wacana dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni tacab todobaadkana waxaan ku soo qaadanaynaa laba qodob ibta hore waxay ku saabsan tahay magaalada baydhabo ayaa todobaadkan waxaa ka socday barnaamij bandhiga oo lagu soo bandhigayo wax soo saarka beeraha iyadoo ay ka qayb galeen beeraley iyo aqoonyahano dhinaca beeraha ah loogana doodayey bal dhibaatooyinka haysta wax soo saarka iyo qaybtii talada khabiirka. aan ku bilowno magaalada baydhabo waxaa toddobaadkan lagu qabtay bandhig lagu soo bandhigayey wax soo saarka beeraha iyadoo ay ka qayb qaateen beeraley iyo khubaro dhinaca beeraha ah loogana dooday dhibaatada haysata wax soo saarka gaar ahaan dalagga masegada oo goboladaas bay iyo bakool lafdhabar dhinaca cunnada u ahaa. sidoo kale waxaa layskula jeexjeexay sida lagu horumarin karo. haddaba warbixintan soo socota waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray wariyaheenna muxyiddiin xusni.
doctor cabduqaadir nuur abu oo ah khabiir dhanka beeraha ah oo dooda qayb ka ahaa ayaa sheegay in beeraleydii deegaanadan ee dalagyada kala duwanaa soo saari jiray inay waayeen meel ay u suuq geeyaan, tani oo keentay in xooggii iyo dhaqaalihii badnaa ay geliyeen wax u qalma aysan helaynin.
dhulkan bay gaar ahaan ufuro erie ilaa gablaha masagadii laga soo saar jiray sarfulaaska waxaa loo dir jiray wadamada carabka loo dir jiray qood free markii hore soomaaliya lagu dir jiray gacana lagu furan jiray xataa ma ahayn ma jirin maxaa lahaa ee taraktar iyo saamooyinkan markaas ma imaanin.
arrinta ugu weyn ee khubarada beeraha dooda ay ka sheegeen ayaa ah in la helo qorshe qoysaska barakacyaasha ee beeraleyda ah dib loogu celinayo dhul beereedkooda la helo, isla markaana dowladda iyo maamulada dalka ka jira awood u yeeshaan in qof kasta deegaankiisa lagu caawiyo sida uu qabo wasiirkii hore ee beeraha xukuumadda Soomaaliya doctor Cabdi Axmed Baafo.
in hadda lasoo yareeyo wixii halkan laisku siinayo la eedeynayo soomaaliyana meel kastoo ay joogtana aada waxaa looga cabaadaa arrintaas maarata shabeella hoosa laga cabaadaa, shabeella dhexa laga cabaadaa, gobolka kana laga cabaadaa. waxaa loo baahanya dadki inay gadaal u noqdaan. waan ognahay sababaha inaan aynu u sahlanayn in gadaal ay u ordaan ay noqdaan waa isla ognahay, laakiin haddana in la dhiirigeliyo sidii loo noqon lahaa ko laba waxa weeye 390 iyo fadcataa meesha fadhiya 90 umalaynaa ina lagu sheegaayo inta hadeer baa xeryooyinka oo beedhado keliya ka furan oo qaxootiga joogaan dadkaas hadday shan sar dabasii joogaan عيال كودو كنقونا عيال من البلدة وان بيرو بنا أقول وحسية راناي حتى أقوانتي بيرهان والله هين بسية راناي حلوك بهاي هاي بخصي انتين ان أقوانتها سكون رومين قلال لون نقضو نور كاس باقضي وبريضة هين مخصوصات في لبعي شلوك بهاي هاي
Haaji Cali Marguus oo ah madaxa iskaashatada beeraleyda Koonfur Galbeed ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu weyn ee wax soo saarka sabab u ah ay koow ka tahay nabadgelyo darro deegaanada ka jirta abaaro soo noqnoqday iyo beeraleydii oo dhulki wax laga soo saarayay inta soo banayay nolosha magaalada la qabsaday
Hoggi wax saaray beero wala ku saaray oo la guuriyay la erey farootii tiiba oo tanu madana may ka kooytay wal iska diri dagaal soo kaydi Tuloy kiyala hagubi waroor yeb bil kuwaay bilit kooyal. Dadka noo bilit ku madi kooye, ore dar erbay beran kate mudas. Baris waako, bor waako, sariid waako, adwa hukta noo, shamloor lillur. Ore dis wey.
Wasiirkii hore ee beeraha xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdi Axmed Baafo ayaa dawladda Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed u soo jeediyay in dib loo soo noolayo xaruntii Boonkay oo ahayd xarun cilmi baaris lagu sameyn jiray oo u gaar ahayd dalagyada roobabka ku soo go'a.
ilmi baaris taran wax sahlan oo yar ayaa laga bilaabi karaa sida hadda ay noo cadeeyeen jaamacadda ay noo cadeeyeen sanadkan
Muhiyadin Xusni Raadiya Ergo Faydabo
ad ayuu u mahadsan yahay Muhiyadin Xusni iminkana waa qaybtii talada khabiirka waxaana jira su'aalo badan oo kala duwan oo meelo kala gedisan inooga imaanayay toddobaadyadan kuwaas oo beeraleydu ay nagu soo weydiinayaan dhibaato ka haysta cayayaano kala duwan oo waqtigan weerar ba'an ku haya dalagyadooda hadaba qaybtan waxaan ku eegaynaa bal sida ciidda oo la nafaqeeyaa ay wax uga tari karto oo adkaysiga ay dalagyadu u adkaystaan cayayaanka waa kan Dr. Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah
waxa kale oo cayayaanka looga badbaadaa nafaqada ciidda oo sare loo qaado sababtoo ah geedkii wuxuu noqonayaa mid xoog u kora degdegna u socda korriinkiisa dhulkii nafaqadii hadduu ciiddii ay nafaqadeedi sarreyso biyo ku filan uu haysto cadceedda ay ku filan tahay geedka dhaqso u koraya xitaa cayayaan hadduu soo weeraro wuxuu u leeyahay awood uu wax kaga qabto difaaciisa uu ku galo laakiin geedkii oo daciifa xitaa dhulkii haddaad nadiifisay ood isku dhex beertay oo isula dhaweysay laakiin ciiddii nafaqadeeda ay hoosayso geedku korriinkiisu xoog ma yeelanayo quwad ahaanna wuu yaraanaya wax soo saar ahaanna ma noqonayo sida geedka nafaqada fiican haysto waxay la mid tahay sida bini aadamka ilmaha la korinayo ilmo quraaca yar la siiyo qadada hadduu doono in yar helaama iska waaya casha la-aan iska seexda isku korriin iyo isku awood iyo xitaa isku caqli ma noqonayaan iyo wax soo saarba xitaa wax qabashada isku mid ma noqonayaan ilmaha quraac buuxda la siiyey soo ciyaaray ama iskuulkii tagay qada buuxda la siiyey casho buuxda loogu daray ilmahaasi waxqabadkiisa korriinkiisa laftiisu way ka fiicnaanaysaa geedku waa noole kaloo u baahan isagana sidaasoo kale in looga fikiro dhulka intaadan waxba ku beerin ciidda nafaqadeeda sare u qaad biyo ku filan sii biyihii baa yaraan kara jiilaal baa lagu jiraa roobkii baa yar taangi ama booyad meel ugu shub ama ceelkiiba u qod goor maad siinaysaa markaad si geedku xoog u yeesho cayayaanka uga hortago dhibaatadu geysan la ama haddii lasoo weeraraba uu adkaysi u yeesho adoo hababkii kale ku daraya intaasi marka waxay anfacaysaa isugeyntaasi inuu geedku wax ka qabsado biyo yar sideed samayn haddaba haddaad aroorta hore ama subax horaad biyaha ku waraabiso oo cadceeddii kulaylkii qoraxdii duhur ay ka dambayso biyahagu waa halbacaad lagu lisay waa waxba kama jiraan marka habka waraabinta beeraha ee subaxa hore in laga daayo kulayl hadduu jiro dabayl kulul ay dhacayso farabadnaan ay jirto marka hore biyahaaga waxaad ka dhigaysaa gelinka dambe ama bacdal casar bacda alcasir qorax ama cadceedii ma soo baxayso qabowgu unbaa dambeeya geedku markaa halkaa ka qaato waagu ha u baryo ilaa 20 saacadood isagoo biyihii haystay waa geed kuugii ku jira ama xilliga roobka weynu daayay
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Xasan Maxamuud oo ah khabiir dhinaca beeraha ah waxa uuna ugu dambeeyay barnaamijkeena tacab ee maanta anigoo Maxamed Xasan ah ayaa idin soo saaray haddii tahay beeraley oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato fadlan noogu duub fariintaada lambarka gaaban ee 2012
waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaa ororku maxaal bahay iyaya la yiraahda oo maratay waa caloosha wax galaayo wasaq sida saxarada oo kale in maratay ay soo gaarto biyihii si dadban ay ku soo gaarto cuntadii isla soo kale wasaq dhaqsi oo kale u keenayo cuntadii oo daboola aan ah waxaas oo dhan macnaa wax wasaqaysan oo qofka xabay ama soo cunay baa badana shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oo ku eegelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maarka cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maarka musqusha marka laga soo baxo gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maarka saxaroodan kadib in maxay ahayd gacanaha ay dhaqdaan oo waalidki ka dhaqay oo kala gacnaa uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkan saabuun haysanina inuu maarka dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaal dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kala dugsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortagi kara inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka aan u sheegnaa hadda waxay gelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha inuu waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq un baa kulay roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo qiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxa iska nadiifiyaan oo arunto kale ciyaaha laga jiro oo maaragtay saaso kaleeto nadaafada aad loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka hadii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
barnaamijkeeni erge ee maanta ayaynu wali ku guda jirnaa iminkana qaybihii dambe ee idaacadda inagu ku sii siqeyna waxaad ku soo wada dhawaataan dhageystayaal barnaamijka arrimaha xoolaha iyo xanaanadooda aynu uga hadalno ee dhaqasho waxaa isku soo dubariday Maxamed Xasan Maxamed oo halkan inooga soo jeedinaya
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeeni dhaqasho barnaamijkeena dhaqasho ee xanaanada xoolaha maanta waxaan ku soo qaadanaynaa sidee xoolo dhaqatadu u siiyaan xanaano gaar ah xoolaha irmaan si ay uga helaan caano ku filan iyaga iyo dhasha xoolahaba waxaan kaloo idin haynaa qaybtii dhakhtarku isaguna kaga tala bixinayay bal habka habboon ee xoolaha irmaan loo xanaaneeyo aan ku horeyno bal xoolo dhaqatadu dhaqan ahaan sideebay yeelaan cabdi jibaar cali waa nin xoolo dhaqata oo ku nool miyiga koonfurta magaalada hargeysa khadka telefoonka ayuu igu waramay anoo wax ka weydiiyey bal sida dhaqan ahaan uu xoolahaas u xanaaneeyo
adigu deeryayabay irmaanyayn hadda soo aan haysto iyo adigu waa laysa adays waa la shaqra
hashaada dhashay oo kale imisa galaas oo caanaabaad ka lista
asagu qaaliyo lix jira weeyaan ugu sabankaya curatay oo bayn caanaaba ka helaa deemakaniyakiiaasaqayo
marka weli ma isku dayday inaad sidaasi ka duwan oo caano badan aad ugu heli karta
caano badan waxaan ka helaa waa bayr iyo bar haddii neefkeedna saqayo waa bayr iyo bar waxaan ka helaa xadkeedadi
meeqa goor baa lista
habeenkiiyo subxin baan ka maalaa maalinti meelahaas kuwakastaayo leebkaan ka helay amo diranaan marka leebku iga libdhaaran usii leebinga iyadaya waa rabo baaqaya
soofka dheer ee uu hashu soofayso inaysan caano badan ku keenayn saas ma ogta
maxaa siiya beerna maliyo maalin beerana meelinama nimi
wax kale oo daaqoho aad fadhiga ugu keeni kartaa ma jiro
ka wax ka dhawo dhulka waa dhulka baadiska iyo dhawaa geediska leeyo dhulkaas iska soo gurtay iska biyo taqla leenow iska soo hooyay taawada waxa kale oo ma ka maala
maxay kaga duwan yihiin dadka lo'da dhaqda ee iyaguna ku nool dhinacyada wabiga waa kan maxamed abukar oo haysta konton neef oo la ah kuna nool tuulada mareeray oo u dhow degmada balcad ee gobolka shabeelaha dhexe looda wax ma kaaga irmaan yihiin
looda adiga 20
barsaad waxaanaanayso iga sheeke looda irmaan
waa waxaanaanaya ila saxarsiya ida kulli looda irmaan jeedada badar aan u dhanbala
waa garta okay sidaas si aan ahayn oo kale aad waxaanaanayn karto ma garanaysa
wallahi hadii taas lahayd waa laga yaabaa in oo la helo si loo xanaaneeyo
okay meeqa li tiro caanaabad ka hesha 20 ka neefa ku irmaan haddaba intaas kadib waxaan su'aashaa sida xoolo dhaqatadu xanaano wanaagsan u siin karaan xoolaha irmaan aan hor dhigay cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO xafiiskeeda magaalada Hargeysa
caanaha iyo wax soo saarkooda sidee sare loogu qaadi karaa iyadoo la eegayo cimilada iyo maxaan ku dhadaayay ee deegaanka Soomaalida horta walaal waa qodob aad u muhiim ah wax soo saarka caanuhu sidiisaba waxa uu ku xiran yahay neefka waxa uu cuno hadii jeer waxa la geliyo neefka ayuu soo saaraa
waa garta
qodobka labaad waxa uu ku xiran tahay caafimaadka guud ee neefka sidoo yahay qodobka saddexaad waxa weeyaan caafimaadka candada neefka hadii jeer xubinta aynu caanaha ka maalno ee caanaha inoo soo saarta waa candada neefka qodobka afraad waxa uu noqonayaa neefkan maxaan ku leeyahay jinsiyadiisa hadii jeer waxa la yiraahdo soomaalidu way taqaanaa xoolaha way kala duwan wanaagsan xoolo dan afarta qodob markaa dul istaago qofka xoola dhaqatada waxa waajiba siduu u kordhiyo caano soo saarta neefkiisa inuu afarta shay wax ka qabto
waa sidee uga qabanaya
qofka koowaad waxa weeyaan inuu caafimaadka neefka dhalay si gooni ah uu ogaado
waana
wax laga yaabaa ninkan inuu leeyahay xoolo aad u badan qofka reer miyiga ah 100-200 qaar baa ka badan marka waxa uu u baahan yahay inuu si gooni ah u ilaaliyo xoolaha inta dhashay oo uu caafimaadkooda la socdo
waa garta
xanuunadii shirintu keenaysay inuu kala dagaalamo ka hor uu siiyo maxaan ku dhadaayay waxyaabihii shilinta dilayay
waa garta
sida dhibtii iyo wax lamida
waa garta
waxaa kaloo muhiima inuu la dagaalamo dulinada caloosha gala ee gooryaanka ee ay soomaalida qaarkood u yaqaanaan caalka markaa gooryaanka calooleedka caloosha gala iyagana in loo dagaalamo ayaa muhiima sababtoo ah had iyo jeer waxa ay la qaybsanayaan nafaqada neefka uu cuno ayay la wadaagayaan sidaa daraaddeed nafaqo badan oo loo isticmaali lahaa in caanaha lagu soo saaro ayaa laga yaabaa in maxaan ku dhahay gooryaanku uu lumiyo
waa garta
marka caafimaadka guud ahaan neefka inay dadka reer miyigu ama iyagu ay wax ka qabtaan hadday garanayaan haddii kalena adeegaha caafimaad ee ugu dhow ee deegaankooda jooga ay kala tashadaan yidhaahdaan neefkaygan sidee baan caafimaadkiisa bali la eeg sidee baan neefkayga dhirmaan caafimaadka sare u qaadi karaa qodob
waa garta
waxa kaloo uu sameynayaa waxa uu ogaanayaa waxa uu eegayaa candada neefka waxa la yidhaahdaa 5% caana soo saarka waxa hoos u dhigaa haddii candadu ay xanuunayso neefka waxaana hubaala bulshada soomaaliyeed inay aad iyo aad ugu weydo caano badan sanadkii marka aad eegto canda xanuunka laba qaybood uu leeyahay intiisa badan qayb la arki karo iyo qayb aan la arki karin iyadana marka waxaan talo ku bixinayaa in bulshada soomaalidu ay la tashadaan adeegyaasha caafimaadka ugu dhow ee xoolaha si ay marka candada neefka u eegaan waa wax aan waqti badanna ka qaadanayn marka inay hubiyaan in neefkan ay maalayaan ee caanihiisa ay ugu talagaleen inay sanadka oo dhan iyaga iyo reerkaba u anfaco in candadiisa hagaagsan tahay taas waxay sare u qaadaysaa wax soo saarka maxaan ku dhahay neefka waxa kale oo muhiima oo la sameeyay had iyo jeer marka uu neefku guro ayaa wanaagsan iyadana inay maaratay adeega caafimaad la tashadaan oo uu eego markuu guro ayuu ugu wanaagsan yahay xanuunada candada ku dhaca in la daweeyo.
Waa garta.
Waxaa loo jiraa nafaqeyn uu irmaan yahay oo la maalayo oo maalin kasta laga maalayo maxaan ku dhahay caano. Waxaa muhiim ah inuu si gooniyo u guneeyo qofka xoola dhaqatada ee neefkan. Tusaale ahaan, neefkan xoolaha u raacaya wuu soo cunayaa wax halaali wixii alla ka siiyey calafka calafka banaanka iyo cawska uu soo cunay. Laakiin markuu soo hoydo waxaa loo baahan yahay inuu guneyn u helo ama doogooniyaha u soo gooyo ama maxaa ku dhahay cuntada reerku maaragtay maalinta cunayaha ama garaanta wixii uga soo hara keeno. Marka wax kasta oo calaf maxaa ku dhahay cunto calaf xoolaad ah oo uu siin karo ka hor inta aanu maalin waa inuu siiyaa. Marka taasina waxay taraysaa guneynta faraha badan ee neefka lagaga daryeelay xagga nafaqadu in caano soo saarka ay sare u qaato. Qodobka afraad waxa weeyaan marka la eego dunta xoolaha, dadkeena xoolo dhaqatada ahi way taqaanaa neefka caanaha badan iyo neefka caanaha yar. Markaas si ay maxaan ku dhahay inoogu soo haraan hadii jeer ama reerta reer waliba uu helo xoolo caano badan, waxaa muhiima neefka caanaha yar leh ee aan caanaha badan lahayn inay inta badan xerada ka dabar gooyaan. Waxaan talo ku bixinay inay iska iibiyaan si loo qalo oo marka xerada uu uga baxo, isla markaana lacagta ay uga faa'iideystaan inay kusoo iibsan karaan neef leh oo maxaan ku takaa ka dun wanaagsan.
Waa garta.
Marka guud ahaan markaad eegto walaal dhowrka afartaa qaybood waxay sare u qaadi karaan maxaan ku dhahay caana soo saarka ay sare u qaadi karaan. Waxaa keliya ku daraya waxaa la yiraa stresska afka qanaad xoolaha laftoodu way leeyihiin, maanaa wuu saameeya wax soo saarka caanaha, kulaylka iyo qabowga iyo maxaan ku dhahay waxyaabaha had iyo jeer diiqada ku keena bini aadanka xoolahana uu ku keena. Marka iyadoo la eegayo daryeelka xoolaha neefka wax magaraysa la maalayo, waxaa muhiima in isagana had iyo jeer laga daryeelo waxyaabaha ku keeni kara diiqada.
Kaasi wuxuu ahaa Doctor Cabdideeq oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO, waxa uuna ugu dambeeyey barnaamijkeenii dhaqasho ee xanaanada xoolaha. anigoo maxamed xasan ayaa idinla socodsiinayay. fadlan haddaad tahay xoolo dhaqde oo aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato, noogu dub fariintaada lambarka gaaban ee 2012.
ugu dambeyntiina in codadka dhegeystayaasha haddii aan soo qabto dhegeysta jooga degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu cabasho ka muujinayaa ee lacagtii kaashka ahayd ee deegaanka laga heli jiray, wuxuuna walaac weyn dhegeystahani ka muujiyey in arrintaas ay ugu wacan tahay lacagta moobeelada ee lagu dirsado ee EVC-ga loo yaqaano. sidaas oo kale, toddobaadkii hore dhegeysta kale oo isna jooga deegaanada Koonfureed ee magaalada beledweyne ee isla gobolkaasi Hiiraan ayaa isaguna wuxuu cabasho ka muujinayey dhibaato tan la mid ah, inkastoo dhageystahaasi uu sheegay in xataaba dadka deegaankaasi aysan aqoon sida loo isticmaalo adeega EVC-ga ee moobilada lacagta lagu kala dirsado, isla markaasna dadka reer miyiga ahaa iyo kuwii tuulada ay dhibaato ka haysato inay fahmaan lacagtii lagaga iibsanayay xoolaha ee ahminka ee xilliga kan ee carafada. dhageystahaasi waxaa kale oo uu sheegay in dhibaatada ugu weyn ee deegaankiisa ka jirta ay tahay in mararka qaar aysan soo dhacayn lacagtii moobilada la isugu dirayay oo waqti badan ay qaadato buuqna uu ka dhasho. haddaba aynu wada dhageysano dhageystaha isagu hadda codka soo duubay ee nagala soo hadlaya Buulaburti.
waxaa ka cabanaynaa waxaa ka jirto lacagtii Soomaalida ee ka shaqaynaysay magaalada Buulaburti ayaa ka go-an. waxaan ka cabanaynaa ETC-ka oo ah software ama software ah oo wax ka yara lahayn. waxaan codsanaynaa in loo dagaalo Soomaali hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya in ay keento lacag dadka ay ku shaqeeyaan ay dadka dowladda u nabadsa.
dhageystayaasheena qaayaha lahow, intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhageysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,804 megahertis. waxaad kalood naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org. tani ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkani waa radio ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada ergo wa ergo deni